Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας αναφέρεται εις την μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης ενικαία οικουμενικής συνόδου. Και επειδή τότε εταράχθη η ενότηση της πίστεως με την αιρετική διδασκαλία του Αρίου, γι' αυτό η σημερινή Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας Ιησού με ένα κύριο αίτημά του, που ήταν η ενότηση των πιστών μέσα στους αιώνες. Και οι αιρέσεις στην εποχή μας είναι άφθονες και διαρκώς αυξάνουν, όπως ομοίως τουλάχιστον εις των χώρων της Ευρώπης ένας διάχυτος νεοαριανισμός, δηλαδή μία άρνηση της θεότητος του Ιησού Χριστού, και που ξεσχίζουν όλες αυτές οι αιρέσεις των αραφοχητώνα του Κυρίου και κομματιάζεται η θρησκευτική ζωή των πιστών. Έτσι, ο Κύριος μεν προσευχήθη δια την ενότητα της Εκκλησίας, εμείς επιμένουμε να διαιρούμεθα, διότι η αίρεση διαιρεί, κομματιάζει, ξεσχίζει. Ο Κύριος είπε: «Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ο δεδοκάσμι, ή να όσοι εν καθώς ημείς». Ή να όσοι εν, να είναι ένα, όπως εμείς είμεθα ένα. Ζητείτε δηλαδή αυτή η θρησκευτική ενότηση των πιστών και προβάλλεται ως υπόδειγμα ενότητος η ενότηση των προσώπων, των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: «Εικόν της φυσικής ενότητος, της εν Πατρί και Υιό, νοουμένης ούτω και ημείς τύπων την αλαβώντες και εις εκείνον βλέποντες γενόμεθα να γινόμαστε, εν προς αλλήλους τη ομοψυχία και τη του πνεύματος ενότητη». Υπάρχει η φυσική εκείνη εικόνα της ενότητος, διότι είναι μία η ουσία Πατρός και Υιού, βεβαίως και Αγίου Πνεύματος, αλλά επειδή εδώ η αρχιερατική προσευχή αναφέρεται στον Πατέρα και τον Υιόν, εμείς, λέγει, ως τύπων τρόπων τινά να λάβουμε αυτήν την ενότητα, δια να έχουμε και εμείς ενότητα μέσα στην ομοψυχία και μέσα στο Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό εξάλλου, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, χριστιανισμός εστίν μίμησης Αγίας Τριάδος. Αν αυτό το σημείο του Αγίου Γρηγορίου το είχαμε καταλάβει, το είχαμε βαθιά καταλάβει, ο κόσμος ο χριστιανικός θα ήταν πολύ πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά του. Τι είναι ο χριστιανισμός μίμησης Αγίας Τριάδος? Τα τρία πρόσωπα ξεχωρίζουν, ενούνται στη μια ουσία. Και εμείς οι μεθαομοούσιοι οι χριστιανοί με δύο διαστάσεις. Η μία, σαν παιδιά του Αδάμ, αυτή η φυσική διάσταση ενότητος, και η άλλη είναι ευρισκόμενη στο σώμα του Χριστού. Διότι όταν κοινωνούμε το σώμα και το με Χριστού, είμαστε ένα σώμα. Έτσι έχουμε μίμηση της Αγίας Τριάδος. Και αυτή η μίμηση της Αγίας Τριάδος είναι και εσωτερική και εξωτερική. Είναι οντολογική, διότι κοινωνούνται στο σώμα και το αίμα του Χριστού, γινόμεθα ένα σώμα και ένα αίμα, αλλά και εξωτερική ως μίμησης. Σε κάθε Θεία Λειτουργία ανανεώνομαι αυτό που λέμε την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Βλέπει κανείς εδώ πως ακριβώς υπάρχει αυτή η ενότηση. Αλλά όλα αυτά τι σημαίνουν? Πρώτα, ενότητα πίστεως, ενότητα δόγματος, να έχουμε όλοι την αυτήν πίστη, διότι η αίρεσις που είναι απόκλησης από την ορθήν πίστη, από την ορθοδοξότητα, καταστρέφει την ενότητα, καταστρέφει ακόμη το κοινό φρόνημα. Το αυτό φρονείται που λέγει ο Απόστολος Παύλος, αυτά όλα η αίρεσις τα καταστρέφει. Γι' αυτό προτρεπόμεθα στη Θεία Λειτουργία εκείνο το, όπως σας είπα, αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν, και λέμε μετά το σύμβολο της πίστεως, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, το υπογραμμίζω, κάτι θα σας πω πιο κάτω, και να ομολογήσουμε με ομόνια, τι, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον, και λέμε και το σύμβολο της πίστης. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, βλέπετε ότι έχουμε την ανάγκη της ενώσεως, της ενότητος μέσα στο αυτό δόγμα της πίστης, εις την αυτήν πίστη. Δεν μπορούμε διαφορό τρόπος να πιστεύουμε. Δεύτερον, την ενότητα, αυτό θέλω να το προσέξουμε, την ενότητα του ευαγγελικού ήθους. Πριν δούμε τι πράγμα είναι αυτό, θα ήθελα να σας έλεγα ότι βεβαίως το Ευαγγέλιο προσφέρει την πίστη, προσφέρει και το ήθος. Η πίστη, λέμε, πιστεύω στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Το ήθος είναι αυτό που κακώς λέμε ηθική. Λέγω κακώς γιατί ο όρος αυτός είναι αδόκιμος για την πίστη, για τον χριστιανισμό, ανήκει σε άλλο χώρο, ανήκει στο χώρο της φιλοσοφίας. Ηθική, είναι το ευαγγελικό ήθος, να ζω όπως επιτάσσει ο νόμος του Θεού. Ό,τι μας έχει πει ο Χριστός, έτσι πρέπει να ζούμε. Το ήθος το ευαγγελικό με το δόγμα το ευαγγελικό αποτελούν μία αδιάσπαστη ενότητα. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε το ένα από το άλλο, γιατί απλούστατα το ήθος εξαρτάται εκ του δόγματος. Να εξηγήσω. Λέμε το θέμα της εγκρατείας, της ηθικότητος, είναι θέμα ήθους. Σημειώστε δε ότι αυτά τα δυο συνιστούν την πνευματική, την ευαγγελική πνευματικότητα. Το να είμαι ορθόδοξος και ορθώς να πράττω, να ζω ευαγγελικά, ήθος ευαγγελικό. Συνιστούν αυτά τα δυο μαζί την ευαγγελική πνευματικότητα. Λοιπόν, το να είμαι εγκρατής άνθρωπος ανήκει στο ήθος. Δεν μπορώ να λέγω ότι πιστεύω εις τον Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό, και να είμαι ανήθικος, να είμαι πόρνος, να γυρίζω από εδώ και από εκεί. Γιατί? Διότι το ήθος το ευαγγελικό συνδέεται με το δόγμα. Να πως, θα σας αναφέρω δύο μόνο σημεία που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτο σημείο, ότι είμεθα μέλη αλλήλων ενός σώματος. Και λέγει, άρασούν, ώστε λοιπόν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Διότι συνδέομαι με το σώμα του Χριστού. Δεν μπορώ να είμαι ανήθικος, γιατί συνδέομαι με το σώμα του Χριστού. Αλλά εάν συνδέομαι με το σώμα του Χριστού, που αποτελείται με αυτό η Εκκλησία, αυτό είναι δόγμα, ήθος και δόγμα δεμένα. Θέλετε κάτι άλλο? Πάνω στο ίδιο θέμα, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 6ο προς Κορινθίους 1. Δεν ξέρετε, λέει ο Απόστολος, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι μια δογματική αλήθεια. Πώς μπορώ τώρα το σώμα μου να το παραδίδω εις την ανηθικότητα? Γι' αυτό λέγει, δοξάσατε ον τον Θεόν εν το σώμα τιμών και εν το πνεύμα τιμών, άτινα εστί του Θεού. Και τα δύο είναι του Θεού. Ήθος και δόγμα δένονται αρρηκτά. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Και θα δείτε αμέσως πως έχει το πράγμα. Όλες οι μάχες και οι πόλεμοι και οι σύνοδοι τοπικές και οικουμενικές που έγιναν, γιατί έγιναν? Για να πολεμήσουν κατά της αιρέσεως, κατά της αποκλίσεως, και να διασώσουν την ορθή πίστη. Μάλιστα. Ερωτώ, πάω αντιστρόφως, την Εκκλησία σήμερα και πάντοτε, τι την ταράσει? Μόνο η απόκληση από το δόγμα? Μήπως υπάρχει και η απόκληση από το ήθος? Διότι η απόκληση από το ήθος είναι αίρεσης, και ουσιαστικά είναι άρνησης και του υπολείπου δόγματος της πίστεως. Είναι αίρεσης. Γι' αυτό σήμερα έχουμε κρίση στην ελλαδική μας εκκλησία. Θα λέγει κανείς, υπάρχει πουθενά καμία αίρεση? Γιατί μαλώνουν οι άνθρωποι μας, η εκκλησία, η πιστή μας? Γιατί μαλώνουν? Υπάρχει αίρεση? Βεβαίως υπάρχει αίρεση. Πού είναι? Εις τη διαφορά του ήθους. Αλλιώς ζω εγώ, αλλιώς ζεις εσύ. Το ήθος σου δεν είναι ευαγγελικό. Όταν είσαι πόρνος, ομοφιλόφιλος, τούτο, κύριο, 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 κλέφτης, απατεών, κληρική και λαϊκή, τότε αυτό δεν είναι αίρεσης? Εάν αυτό δεν είναι αίρεσης, τότε τι είναι αίρεσης? Και σας είπα, σας προετοίμασα δόγμα και ήθος στενά, το είπα τρεις φορές μέχρι τώρα, στενά δεμένα. Είναι λοιπόν η καταπάτηση του ευαγγελικού ήθους αίρεσης. Και αν υπάρχει αγώνας, εκεί είναι το θέμα. Στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας και πλειάδα επισκόπων και ιερέων εστράφηκαν εναντίον του Ιερού Χρυσοστόμου. Υπήρχε αίρεσης, υπήρχε εμπάθεια, αλλά ξέρετε στο βάθος τι ήταν? Ο Ιερός Χρυσόστομος, ακούστε το καλά, ο Ιερός Χρυσόστομος ήτο εκφραστής του ορθού ευαγγελικού ήθους. Ζούσε, όπως λέει, η ορθόδοξος ευαγγελική πνευματικότητα. Αυτό δεν άρεσε σε κάποιους άλλους. Και ξεκινάει ο πόλεμος. Φοβερός πόλεμος. Να εξοντωθεί ο Ιερός Χρυσόστομος, για να μην υπάρχει στοιχείο ελέγχου του τρόπου της ζωής των. Αυτό είναι και σήμερα. Πάρτε το είδηση. Αυτό είναι και σήμερα. Αν υπάρχει κρίση μέσα στην εκκλησία μας, είναι γιατί υπάρχει διαφορετικό ήθος. Είναι το ευαγγελικό ήθος και το κοσμικό ήθος, διότι έχει μπει ο κόσμος σαν νοοτροπία στη ζωή μας, κάνουμε αμαρτίες και δεν μπορούμε να ζούμε το ευαγγελικό ήθος, και εκεί υπάρχει η σύγκρουση. Και εκεί αρχίζουν να εξάπτονται τα πάθη, όπως στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου. Αγαπητοί μου, η εποχή μας, αν τη μελετήσουμε στο βάθος της, θα αντιληφθούμε ότι είναι πιστότατων αντίγραφων της εποχής του Ιερού Χρυσοστόμου. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος τα πάντα έκανε να κρατάει τη θέση του, τα πάντα έκανε, και έστειλε στον Ινοκέντιο της Ρώμης επιστολές και σε άλλους που είχαν ευαγγελικόν ήθος να κρατήσουν καλά, για να μην υπερνικήσει αυτό το ρεύμα της, του κοσμικού φρονήματος, του κοσμικού ήθους μέσα στην Εκκλησία. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα, αυτή την ενότητα του ευαγγελικού ήθους. Ακόμη αγαπητοί, σημαίνει να προχωρήσω και την ενότητα των καρδιών. Μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις του πλήθους των πίστευσάντων, «Ειν η ψυχή και η καρδία μία». Όσοι πίστεψαν, λέγει, είχαν μια ψυχή, μια καρδιά. Πρόκειται για την αγάπη, για την αγάπη εν αληθεία, που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη δευτέρα του επιστολή. Προσέξατε, η αγάπη έξω από την αλήθεια οδηγεί σε βάραθρο, όπως είναι αυτός ο σύγχρονος οικουμενισμός. Ο οικουμενισμός, το α του και το ω του που επικαλείται είναι η αγάπη. Είναι η αγάπη, ο αγαπισμός, που οδηγεί στο βάθος, στην άρνηση του Ιησού Χριστού. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει ταυτόχρονα και η αλήθεια. Δηλαδή η ορθοδοξότης, αυτό είναι η αλήθεια, το ορθό δόγμα, η αλήθεια. Γι' αυτό με σαφήνεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη δευτέρα του επιστολή γράφει: «Ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και της τέκνης αυτής», εδώ εκλεκτή κυρία είναι η εκκλησία, μια τοπική εκκλησία, «ους», ακούστε, «ους εγώ αγαπώ εν αληθεία». Α, δεν λέει «ους εγώ τους οποίους εγώ αγαπώ», αλλά «αγαπώ εν αληθεία». Διότι αν δεν ήταν εν αληθεία η εκκλησία προς την οποία στέλνω την επιστολή, δεν θα την αγαπούσα. Κατά το «μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα τα εν το κόσμο». Ο ίδιος, η ίδια η Ιωάννιος γλώσσα. Και ούκ εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι εγνοκώτες την αλήθεια. Όλοι που εγνώρισαν την αλήθεια, δια την αλήθεια την μένουσαν εν ημίν, δια την αλήθεια που μένει σε μας, και με θυμόν έστε, και μαζί μας θα είναι εις τον αιώνα. Αγαπώ εν αληθεία. Είναι το βαρύ πυροβολικό, η βαριά βόμβα εναντίον του οικουμενισμού. Κύριοι, λέτε για αγάπη, αλλά δεν είναι αγάπη εν αληθεία. Τρίτον, τέταρτο, και ο σκοπός της ενότητος, και ο σκοπός της ενότητος του φρονήματος και των καρδιών, και του φρονήματος και των καρδιών, είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι να έχουμε την κοινωνία, τη μετοχή μας στο Άγιο Πνεύμα, να έχουμε το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο στόχος και ο τελικός σκοπός του χριστιανικού ήθους είναι η χριστιανική άσκηση για να αποκτήσω το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχουμε πνευματική ζωή. Καταχρηστικά μιλάμε για πνευματική ζωή. Αυτό θα πει πνευματική ζωή. Έχω τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Κινούμε, σκέπτομαι, ενεργώ με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Και αν δεν έχουμε την πνευματική ζωή, το Πνεύμα το Άγιον, τότε δεν έχουμε ούτε τον Χριστόν. Όπου ο Χριστός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον. Δεν χωρίζουν ποτέ ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον. Είναι οι δύο άγγελοι που πήγαν στα Σόδωμα. Ο ένας έμεινε με τον Αβραάμ ψηλά, είναι ο πατήρ, τύπος του πατρός, και κατέβηκαν εις τον κόσμο. Είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Όπου ο Υιός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον. Και τα θαύματα τα επιτελεί με την ανθρωπίνη του φύση ο Χριστός, εν δακτύλο Θεού, εν πνεύματι Αγίο. αλλά η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι η εσχάτη επαγγελία από όσας επαγγέλλεται το Πνεύμα, επαγγέλλεται η Αγία Γραφή, η εσχάτη υπόσχεσης. Τι υπεσχέθη ο Πατήρ και το ανακοινώνει ο Υιός στους μαθητάς του στην Εκκλησία, ότι μείνατε εδώ στα Ιεροσόλυμα και θα δεχτείτε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουμε. Πέμπτον, και αυτή η ενότης, βέβαια μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχει, στην Εκκλησία του Χριστού. Έξω από την Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει ενότης. Μόνο εκεί διασώζεται η ενότης. Δεν πρέπει να αναζητηθεί η ενότητα έξω από την Εκκλησία του Χριστού, γιατί τότε απλώς θα επαναλάβουμε το κτίσιμο του πύργου της Βαβέλ. Ήταν ένα σημείο αναφοράς ο πύργος της Βαβέλ, ένα σημείο αναφοράς πολιτισμού και ενότητος. Προσέξτε το. Χτίστηκε ο πύργος Βαβέλ, το είπανε οι άνθρωποι τότε, για να φύγουμε, να απομακρυνθούμε στα πέρατα της γης, και αυτό να μείνει ένα μνημείο τι ενότητος αλλά και πολιτισμού, διότι για να χτίσει ένα πύργο, φιλόδοξα πράγματα, να εγγίζει, λέει, των ουρανών. Πολύ φτωχοί δε είχαν περί του ύψους του ουρανού. Εντί αυτή περιπτώσει, έκφραση, πείτε το, έκφραση σημείων πολιτισμού και σημείων ενότητος. Αλλά επέτρεψε ο Θεός να επέλθει σύγχυσης. Εξάλλου Βαβέλ σημαίνει σύγχυσης. Σήμερα οργανισμοί που υπάρχουν, όπως η ΕΟΚ, προσπαθούν να δημιουργήσουν ενότητα. Είναι εντελώς εξωτερική ενότητα. Θα καταλήξει όπου, όπως και ο πύργος της Βαβέλ. Είναι αδύνατον αυτή η ενότητα να μείνει. Πρώτη σε ΕΟΚ είχαμε την ΚΤΕ, Κοινωνία των Εθνών, μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διελήθη. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε την ΕΟΚ. Θα διαλυθεί οπωσδήποτε, γιατί δεν έχει την αναφορά της στον Θεό. Δεν έχει την αναφορά εις το Πνεύμα το Άγιο. Ακόμη από όλα αυτά, όταν πραγματοθούν, μένει εκείνο το θαυμάσιο που ήδη σας είπα, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, τους εαυτούς μας και τους άλλους, και όλη τη ζωή μας να τη βάλουμε στο χέρι του Θεού, στο χέρι του Θεού, να είμεθα στο χέρι του Θεού. Είναι το αίσθημα της ασφαλείας, το αίσθημα της ενότητος, η απουσία του άγχους, αλλά και του αισθήματος του μετεωρισμού και της αλλοτριώσεως. Ναι αγαπητοί, είναι αίτημα των καιρών. Ναι αγαπητοί, αίτημα των καιρών είναι η ενότητα των πιστών. Κάτω από αυτές πετυχαίνεται και κάθε άλλη ενότητα, αρκεί να πετύχουμε την εν Χριστώ εν Αγίω Πνεύματι ενότητα. Ποια είναι αυτή η κάποια άλλη ενότηση? Η εθνική ενότητα και ομοψυχία. Μιλάμε, λέμε εθνική ενότητα και ομοψυχία. Είναι δευτερογενές αυτό. Το πρωτογενές είναι η ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά είναι κοντόφθαλμοι, μοιοπικοί εκείνοι οι οποίοι πολεμούν την Εκκλησία, την αναφορά, τη ρίζα, το σημείο εκκινήσεως που είναι η Εκκλησία, και ζητούν άλλες ενότητες και μιλούν για ενότητα εθνική όταν πολεμούν αυτήν την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Ακόμα και η ενότητα των ομοδόξων εκκλησιών, όπου και αν βρίσκονται εις τα πέρατα της γης, ένα μόνον. Η ενότητά μας αυτή να είναι εν αληθεία, δια να μην μας καταβάλει ο επερχόμενος με καλπάζοντα τρόπον οικουμενισμός, και ο οποίος οικουμενισμός έχει ήδη εχμαλωτήσει, αλώσει τις κορυφές της εκκλησίας μας, τους κορυφαίους της εκκλησίας μας, πατριάρχες, επισκόπους και λαών, έχει αλώσει. Είναι κρισιμοτάτη η στιγμή, είναι κρισιμοτάτη η ώρα. Γι' αυτό εν αληθεία θα υπάρξει αυτή η ενότης, και πρέπει ιδιαιτέρως να τονίζεται με αιώνιον πρότυπον την ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος.